Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Що відбувається з водою у Сімферополі?
Надіємося, звісно, що буде сніг, будуть дожди і на Божу допомогу.
У США пікетують музиканта, який підтримав анексію Криму.
Підтримувати воєнне преступлення – це подлость. За свої такі дії можна уметь нести ответ.
Чи то є, чи то немає дефіциту води у Сімферополі? Суперечлива інформація надходила з Криму цього тижня. Спершу у підконтрольному Росії комітеті водного господарства Криму повідомили – води у Сімферополі лишилося на 3 місяці. Проблеми з запасами визнала, зокрема, голова підконтрольної Росії адміністрації міста Олена Проценко.
Ми знаходимося на піці маловодного года. І це саме остра проблема зараз. Нам головне – осадки. Дуже важливо. Надіємося, звісно, що буде сніг, будуть дожди і на Божу допомогу. Буде введено обмеження подачі води.
Незабаром після цього Олена Проценко повідомила, у Сімферополі відключать гаряче водопостачання в усі дні, крім вихідних, а також перейдуть на подачу холодної води за графіком – уранці й ввечері. Того ж дня російські чиновники у місті передумали обмежувати подачу води. А у профільному відомстві, де сказали про дефіцит, уже запевняють, що все під контролем. Далі пряма мова голови підконтрольного Росії Комітету водного господарства Криму Ігоря Вайля.
Саме головне і основне – це раціонально використовувати водные ресурсы, которые мы имеем. На сегодняшний день Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 миллионов кубических метров воды. Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода, это та задача, которую перед нами ставит руководство республики, но и есть задел.
До 2014 року Крим покривав потребу у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу. По ньому надходило до 85% всієї води, яку споживали кримчани. Після окупації Криму Росією подача дніпровської води припинилася. Позиція керівництва України – Крим отримає воду після деокупації. До того, забезпечення кримчан водою – завдання держави-окупанта – Росії. У грудні і січні користувачі соцмереж повідомляли про те, що у водосховищах, які живлять Крим, води менше, ніж зазвичай. На теплу і суху зиму звертали увагу у Кримському гідрометцентрі. Однак тоді чиновники мовчали. Цього тижня спершу зробили заяву про напружену ситуацію, а до кінця дня її спростували. Стверджують, що за одну ніч у водосховищах Сімферополя води стало більше, ніж за весь попередній місяць. Керівник Кримського відділення Російського екологічного товариства Володимир Разумайко зазначив у коментарі Крим Реалії, що за його даними води для жителів півострова вистачить. Погіршення ситуації може відчути на собі і сільське господарство.
Я вважаю, що ті показателі, які озвучили в Комитете по водному хозяйству Крыма и воде Крыма, но они по умолчанию поставили самый неблагонадежный показатель. Ситуация немножко лучше, чем говорят.
Чиновники и вчені з Криму і Росії після 2014 року розглядають різні варіанти забезпечення півострова водою в умовах окупації. Обговорювали, наприклад, можливість опріснення морської води. Постачання води з Росії. Досліджують також, чи можна реконструювати потужності Північно-Кримського каналу таким чином, щоб подавати по ньому воду з півдня на північ, а не навпаки, як було раніше, коли вода з Дніпра надходила з півночі на південь. Однак заступник директора Українського інституту водних проблем Михайло Яцюк раніше в ефірі «Крим Реалії» зазначав, що не бачить альтернативи тій схемі водопостачання Криму, яка існувала до 2014 року.
Ми з вами чуємо про те, що там хочуть вирішити ці питання за рахунок побудови якогось водоводу на північ. Ми чуємо інші якісь варіанти, але насправді вони не є реалістичними. Саме головна проблема, що нема водного ресурсу для перекидання його в Крим. Тому альтернативи Північно-Кримському каналу немає. Залежність від природно-кліматичних умов, вона і буде і далі корелюватися з наповненням водосховища, забезпеченістю півострова ресурсами.
Україна розглядає варіант продажу води Росії для окупованого Криму. Про таку ідею журналістам телепроекту «Схеми» розказав депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов.
Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду в практически воюющую страну зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь.
Вы хотели воду продавать куда?
Ну, вот в Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. Крым, да. Речь шла о Криме.
Цю ідею привітав Михайло Шеремет, депутат Державної Думи Росії з окупованого Криму. Різко розкритикували її в Меджлісі кримсько-татарського народу. Його голова Рефат Чубаров наголосив, що продаж води буде здачею позиції України з деокупації Криму. Розкритикувала ідею і депутат «Слуги народу» Єлизавета Богуцька.
Ні в якому разі, ні за гроші, не безкоштовно, не як подарунок, ніяк не можна. Тому що єдиний важель впливу, який в нас залишився в стосунках між окупованим Кримом і державою Україною, це є наразі Північно-Кримський канал.
У представництві президента України в Автономній Республіці Крим запевнили, що керівництво держави не міняло позиції щодо поставок води на окупований півострів. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Водночас голова представництва Антон Кореневич розповів, що у лютому депутати Верховної Ради збираються на пункт пропуску Каланчак на адмінкордоні, де планують навідати і дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу. Активісти у США протестують проти виступів у цій країні російського джазмена, саксофоніста Ігоря Бутмана. У музиканта російське і американське громадянство. Він є членом «Єдиної Росії», входить до складу Вищої ради партії. У 2014-му Бутман був серед діячів російської культури, які написали листа президенту Росії Володимиру Путіну на підтримку анексії Криму. 30 січня разом зі своїм музичним колективом Ігор Бутман вирушив у тур містами Америки. Активісти обурені його політичною позицією, звернулися до організаторів концертів. Вони вважають виступи Бутмана у США неприйнятними. Активістка з Нью-Йорка Катерина Шрага, родом із Києва, пояснила Крим Реалії, чому.
Чому? Тому що письмо подле, тому що підтримувати воєнне преступлення – це подлость, тому що бути учасником і пособником преступлення неприлично, це м'яко сказано. Тому що за свої такі дії можна уміти нести ответ.
У Нью-Йорку виступ Ігоря Бутмана відбувся, а от у Чикаго, наприклад, ні. Сам музикант сказав Крим Реалії, що не розуміє акцій протесту.
Мені жалко людей, які тратять дорогоцінне своє час на бесполезные действия. Одна организация называется «Искусство против агрессии». Я думаю, что если люди хотят как-то выразить свое мнение с помощью искусства против агрессии, то они должны делать концерты, выступать, творить, находить таланты, а не криками около клуба, запугивание людей, которые идут на концерт. Они сделали свой выбор и пошли на мой концерт. Чего на них орать?
Ігор Бутман розповів, що не бачить нічого неприйнятного у своїй діяльності після 2014 року і запевняє, що протести проти його виступів ніяк не вплинуть на його творчість чи політичну діяльність.
Ми розуміємо велику задачу руководства країни, любой, розуміємо, що якщо нам щось якось об'ясняють, то це все має бути правильно. Також у мене є свій собственний ум, який мені підказує, що якщо люди в Крыму, когда происходили всякие разные события в Украине или на Украине, в этот самый момент происходили демократические преобразования, демократический выбор людей Крыма. Я не хожу, ни к чему не призываю, призываю только слушать хорошую музыку, творить добро для всех людей.
Активістка з Нью-Йорка Катерина Шрага вважає, що Ігор Бутман нещирий у своїй публічній позиції.
Лицемерие и притворство. Основной мотив пафосного выступления. Международный уголовный суд в Гааге признал действия в отношении Крыма, совершенные в 2014 году, военной агрессией. Была развязана война. Письмо в поддержку аннексии Крыма является письмом в поддержку развязывания войны, в поддержку преступления, так что задевает его это. И отвечать Игорь Михайлович придется.
Російський журналіст Андрій Архангельський зазначив у розмові з Крим Реалії, що російські діячі культури по-своєму тлумачать, що є політичною позицією, а що – ні.
14-й год для російських діячів культури став таким моментом істини. Вся проблема в словах оказалась. Когда в Росії виступають в підтримку власті, це как бы не считается політикою. А когда они выходят, допустим, на митинги, то есть это считается политикой. Это говорит о степени образованности многих российских деятелей культуры. Мы же просто поддержали нашего президента. То есть в их представлении это не является политикой. Это, конечно, поразительная вещь. Но все уже все понимают, всем уже все объяснили, прошло там 5 лет.
Катерина Шарага розповіла, що серед активістів, які виступили проти концертів Ігоря Бутмана, не лише вихідці з України, але й росіяни, поляки, грузини, представники інших національностей. І вони протестують не лише проти Бутмана. Активісти відстежують гастролі у США всіх підписантів листа на підтримку анексії Криму. Зокрема, виступали проти концерту в Нью-Йорку російського диригента Валерія Гергієва.
Далі у програмі. За що у Криму затримали засновника парку левів Зубкова?
Понимаете, я тільки живу цими судебними засіданнями.
Так звані козаки у Криму зібралися на протест.
То казачство, яке существувало при Україні, його вже нету.
У Криму арештували бізнесмена Олега Зубкова. Він – засновник парку левів «Тайган» і зоопарку «Казка», популярних серед туристів кримських атракцій. Підконтрольний Росії суд у Криму вирішив арештувати Зубкова, бо той не з'явився на судове засідання у справі вкушеної левом туристки. Це одна з кількох судових справ, у яких нині фігурує кримський бізнесмен. Сам він у 2014-му публічно підтримував Росію. Однак за час анексії Криму Росією Олег Зубков відвідав уже понад 500 судових засідань, так чи інакше пов'язаних із його бізнесом. Ось як незадовго до арешту Олег Зубков розповідав про судові процеси, у яких бере участь.
Сьогодні моє розписання судів, воно не вбиває. От мої ближайші тижні судебних засідань. Понимаєте, я тільки живу цими судебними засіданнями. Я не розумію, коли я превратився з директора зоопарка в юриста, адвоката, іноді в день буває по 8 судебних засідань.
Захист Зубкова вважає його арешт незаконним. Адвокат Арман Петросян розповів у коментарі місцевому телебаченню, як суд вирішив арештувати бізнесмена.
Зубков лично присутствовал на судебном процессе. Абсолютно было, скажем так, нормальное судебное заседание. Однако в конце судебного заседания судья очень тихо сказал на предмет того, что сегодня будет также рассматриваться вопрос насчет продления меры пресечения, что государственный обвинитель был удивлен, что сторона потерпевшая была удивлена. Всем им было сказано о том, что никто не желает, и это является нецелесообразным изменением меры пресечения в отношении Зубкова. Судья пришла и вынесла решение об его аресте. Я полагаю, что это незаконно, нецелесообразно и совершенно не вовремя. Я полагаю, что это есть грубейшее нарушение конституционного права и законов интересов данного гражданина.
Олег Зубков неодноразово звинувачував у своїх проблемах безпосередньо підконтрольного Росії голову Криму Сергія Аксьонова. У січні бізнесмен звернувся до президента Росії з закликом повернути Крим кримчанам, бо нині півострів, за словами Зубкова, цитую, належить Аксьонову і клану його родичів. Аксьонов критикував Зубкова у відповідь, наприклад, називав бізнесмена чисто проукраїнським персонажем. Однак 28 січня у соцмережах з'явилися фото з зустрічі Олега Зубкова і Сергія Аксьонова. Сторони повідомили, що виробили єдину позицію щодо майбутнього парку левів «Тайган». Із грудня парк закритий, згідно з рішенням суду. Сергій Аксьонов тоді анонсував наступну зустріч, що мала відбутися всередині лютого.
Давайте промежуточное до 15 февраля, значит, еще одно сделать и посмотрим, как идет ход выполнения там дорожной карты.
Все трудности будем решать в рабочем порядке.
Коллеги, нерешимых вопросов нет. Если требует самоучастие или координация там, с федеральным органом власти, если наша зона ответственности, значит, набирайте, я, коллеги, включусь, помогу.
Чому арешт став можливий? Свою думку з цього приводу в ефірі «Крим Реалії» висловив, зокрема, кримський політолог Дмитро Омельчук.
Повод был найден абсолютно формальный. Олег Алексеевич человек очень своеобразный в этом отношении. Он иногда и не появлялся на заседании суда, это ему сходило с рук. А тут взяли формальный повод за неявку. Я вижу в этом только такой, знаете, подстегивающий щелчок. Вот когда и договорились, но ты, парень, не зазнавайся. На моей памяти его несколько раз пытались и угрожали арестом. Я думаю, что эта ситуация теперь уже разрешится, но такое последнее китайское предупреждение ему сделали. Если действительно не нашли какое-то компромиссное решение, договорились, что Зубков будет работать, то парк откроет.
Сергій Аксьонов заявив, що дізнався про арешт бізнесмена з відкритих джерел. Він також сказав, що готовий взяти Олега Зубкова на поруки. До бізнесмена у слідчий ізолятор уже приходила так звана омбудсмен Криму Лариса Опанасюк. Після візиту вона розповіла журналістам, що умови утримання задовільні, а сам Зубков начебто передавав вітання Сергію Аксьонову. Опанасюк повідомила, що арештований бізнесмен оголосив голодування, однак його адвокат цю інформацію спростовує. На захист кримського бізнесмена висловився, зокрема, депутат-комуніст російського парламенту Криму Сергій Богатиренко. Він вважає, що арешт Олега Зубкова вигідний третій стороні.
Лично у меня складываются такие подозрения, что, видимо, в этой всей истории существует какая-то третья сила, которой невыгоден был заключенный, скажем так, мирный договор с главой республики, и что это вот я с самого начала считал это рейдерским захватом, потому что мы прекрасно знаем, есть много примеров, когда насильно удерживают руководителей под стражей, а пока они сидят в СИЗО или в тюрьме, люди занимаются тем, чтобы бизнес перевести в другое русло.
Однак, кого він має на увазі, Богатиренко не пояснив. 17 лютого підконтрольний Росії суд у Криму має розглянути зміну запобіжного заходу для Олега Зубкова.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Припинити знищення кримського козацтва вимагають від російської влади в окупованому Криму місцеві проросійські активісти. Цієї суботи вони планують вийти на акцію протесту у Сімферополі. На думку активістів, влада півострова підтримує лише підконтрольне їй так зване реєстрове козацтво, ігнорує громадські об'єднання так званих козаків. У січні цього року підконтрольні Росії козачі війська Криму і Севастополя об'єдналися в так зване Чорноморське військо. Його очільником, отаманом, обрали Антона Сироткіна, члена партії «Руське єдинство», радника голови підконтрольного Росії уряду Криму. За словами отамана громадського кримського козацтва Сергія Акімова, козаків, які діяли в Криму до 2014 року, на півострові вже майже не лишилося.
Это уже не опасность, это уже происходит на протяжении последних 5 лет. Просто до этого все казаки, которые, скажем так, были при Украине, они надеялись, что пришла Россия, что будет лучше развитие, там деньги будут платить. За эти 6 лет уже, да, у нас в Крыму ничего этого, естественно, не сделал. На сегодняшний день то казачество, которое существовало при Украине, его уже нету, просто нету практически. При Украине было 42 организации официально зарегистрированных, да, но казаков было больше по массе своей. Сейчас у нас около 100 с лишним организаций. А казаков на самом деле практически нету. А если даже есть, то они все полностью как разобщены, в принципе, ничем не занимаются.
Сергій Акімов – один із ініціаторів акції за збереження кримського козацтва, яку планують на суботу. У 2014-му він підтримав анексію півострова Росією. Має за діяльність у ті часи кілька російських нагород. Але вже незабаром після початку анексії почав виходити на одиночні пікети проти політики підконтрольного Росії керівництва Криму. В інтерв'ю «Крим Реалії» Сергій Акімов поставив під сумнів інформацію про те, що підконтрольне Росії Чорноморське військо збере заявлені 5 тисяч так званих козаків.
У нас еще 2 года назад она анонсировалась, но эти документы в Москве не подписали, потому что для создания войска нужно именно количество 5000 казаков. Такого числа никогда не будет в Крыму. В лучшем случае сейчас, если всех собрать, будет 1500. Это все просто фейк. Как та же самая ополчение оборона. Она есть, как бы, но на самом деле ее нет. Ее суют куда попало.
Депутат Верховної Ради України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зазначив у коментарі «Крим Реалії», що об'єднання так званих козаків на півострові завжди підтримувалися Росією, яка, на думку Чийгоза, готувала їх до майбутньої окупації півострова.
К сожалению, в 90-х годах и депутатский корпус, и исполнительная власть формировались на пророссийских настроениях. И одной из целей вот эта вот аналогия создания вот этих вот казачьих курений. Я сам до переезда в Крым жил на Кубани и видел, как там и для чего это формировалось. Для контроля улиц, рынков и так далее. Их туда затаскивали, подкармливали, подпитывали. Мы об этом много раз писали. Они не скрывали, что их создавали против крымских татар. Как они назвали Крым русский, Крым Россия. Впоследствии, уже в 2014 году, потенциал такого сброда был готов.
Про стратегічне значення так званих козаків у Криму заявив Микола Долуда, отаман Всеросійського козацького товариства.
Крым и город Севастополь – это стратегические регионы для нашей страны. Формирование именно самостоятельного Черноморского казачьего войска – это важнейшее историческое событие.
У підконтрольних Росії урядах Криму і Севастополя привітали утворення так званого Чорноморського війська козаків. Зауваження ж громадських активістів, які зібралися на мітинг, поки не коментували. Підконтрольний Росії голова уряду Севастополя Михайло Развожаєв у січні називав козацький рух на півострові великим громадсько-патріотичним сектором, який, цитую, набуває нового змісту. 2 тижні по тому Развожаєв запропонує севастопольським козакам охороняти Кіленбалку, куди місцеві жителі несанкціоновано викидають сміття. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.